Vltavín. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma. Dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu Českého rozhlasu v Českých Budějovicích přeje Zdeněk Zajíček. Dnešní Vltavín, který právě posloucháte, si užijeme s tématem vody. A to jak vody pitné, tak vody užitkové. A doslova a do písmene, protože řeč bude o dvou jihočeských přehradách, které jsou zároveň rezervoáry pitné vody, a také o hasičích. A ti se bez vody, jak známo, také těžko obejdou. A co si budeme povídat? Téma vody je přece také výsostně letní. Tak si nechte slyšet.
Podívej se mi do očí a najdi sílu říct, odcházím lásko navždycky, Tornero, vrátím se, píšeš mi, ty lhát mi nemusíš. Dívej se mi do očí, ty naposled buď chlap, snad chtěl si mi to ulehčit, Tornero, víckrát se nevrátíš, nač zkoušíš mi to psát. Já někdy sama nevím, čemu vlastně věřím. Krásně zní to slůvko falešné. Tornero, až další holku opustíš, doufám, že konečně už najdeš v sobě kousek cti. Tornero, přesto mi krásně zní to slůvko falešné.
Dobráci roku. Soutěž sborů dobrovolných hasičů o hodnotné ceny.
Tento týden jsme předávali ceny za druhé a třetí místo v celoroční soutěži Dobráci roku. Stříbrnou medaili si ze soutěže odnesli hasiči ze Záboří nedaleko Protivína, kteří díky tomu získali poukazy na 10 50-litrových sudů piva a 30 kilo vepřové krkovice. Dobrovolní hasiči z Nemějic v soutěži vybojovali bronzovou příčku a mohou se tak těšit z poukazů na 5 50-litrových sudů a 20 kg masa. Pochopitelně, já měl sebou mikrofon a při tom předávání cen jsem to všechno natáčel.
Český rozhlas České Budějovice, Dobráci roku.
Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte pravidelné dobráky roku. Tak těmito slovy jsem se hlásil po 40 týdnů během letošní a z části i loňské soutěže dobrovolných hasičů v jižních Čechách. A ihle už je to tu zas. A jsme v Nemělících a předáváme cenu.
Dobrý den.
Takže máme tady pro vás ceny. Gratulujeme Nemělickým ke třetímu místu v dobrácích roku v jižních Čechách. Můžete si zatleskat. Tady máte 20 kg vepřové krkovice.
Tak to děkujem.
No. Tady máte 5 sudů po 50 litrech.
To taky děkujem, to taky můžem.
Jiří Liška, velitel hasičů v Nemějících. Co uděláte s cenou?
Cenu vypijeme a sníme, no, co jiného sní, ale...
A kdy?
Snad se nám podaří soutěž starých stříkaček, kterou budeme pořádat v letošním roce 20. srpna. Pak maso to uděláme nějakou dohasnou, tak v říjnu.
Čekali jste umístění na třetím místě?
No, to jsme nečekali, ale snažili jsme se, no. O 4 hlasy víc než čtvrtý, takže nám to vyšlo, no.
Ještě otázka na velitele. Zrovna jsme se fotili u čerstvých pohárů z letošního roku, tedy odkud jsou a co se tedy za ten rok v těch soutěžích změnilo a co jste si přivezli nového?
Tak změnilo se to, že jsme se přihlásili do vltavského poháru a na noční soutěži v Křešťovicích jsme obsadili třetí místo, v té jakoby otevřené soutěži, na té samé noční soutěži jsme obsadili druhé místo a pak jsou tady ze Svatkovic, je tady jeden a ženy ze Svatkovic.
A u těch žen tady někdo zmiňoval v davu, že si tam změnili nebo vylepšili osobní rekord, slyšel jsem dobře?
To jsme si vylepšili my jako muži na noční soutěži.
O kolik?
No, zlepšili jsme se o vteřinu a nějaký drobný.
Kromě soutěží, co nového ve vašem sboru?
Máme naplánovanou exkurzi do Temelína jako hasiči a takový samý lepší věci.
A to by nebyli hasiči. Hasiči, kdyby si nepopřáli dnes v svátku vlastním ženám. Vlastním Annám, protože dnes, kdy točíme tuhle reportáž, je právě Anny.
Taky všem nejlepšího, tak zdravíčko všem.
Všechno nejlepší od Českého rozhlasu. Přátelé ze Záboří, doufám, že vás můžu takhle nazývat. A vezu vám to, co jste si zasloužili. Druhé místo v rozhlasové soutěži Dobráci roku 2015-2016. Tady máte poukaz na 30 kg vepřové krkovice. Gratulujeme, můžete si zatleskat. Pozor, další cena. 10 sudů. 50 litrových. SDH Záboří u protivína vaše zasloužená cena. Prosím. Druhé místo v naší soutěži Dobráci roku se podařilo získat dobrovolným hasičům ze Záboří u protivína. Mám u mikrofonu jejich starostu Josefa Kovaříka. Vy jste slavili teď 125 let trvání vašeho sboru. Kdy oslavíte druhé místo v Dobrácích roku?
Na Václava na posvícení, který je v Záboří. Pozvali bychom pochopitelně celou obec a potom některé sbory, co jsou vedle sousední.
Dobráci roku, to je soutěž sborů dobrovolných hasičů o velkou show pro celou obec v hodnotě 100 000 korun plnou hudby, grilovaného masa a také dobrého piva. Navíc je ve hře i hasičské vybavení za stovky tisíc korun.
Nejvíce platných hlasů, celkem 2515, zaslali posluchači sboru dobrovolných hasičů z obce Jáma na Prachaticku. V Jámě si tak v srpnu užijí hlavní výhru. Český rozhlas České Budějovice jim tady uspořádá oslavu pro celou obec. Oslavu plnou piva, grilovaného masa a hudebních vystoupení. Vítězové jihočeského regionálního kola z Jámy se navíc zúčastnili, a to úspěšně, koncem června národního finále v hasičských disciplínách a tam vybojovali třetí místo v České republice a pro svůj sbor tak získali vybavení v hodnotě 50 000 korun.
Český rozhlas České Budějovice, Dobráci roku. Více informací na www.dobraciroku.cz.
oči barvy holubí, řasy černý. Vás nechal já skutý lhát, ten, kdo se pochlubí, že mu jsou ženy věrný. Nemůže je znát slova chuti medový. Srdce jásá, jo, zná je též jiný pár, a přesto, že to vím, musím říct, je to krása, být obelhán. Já končím tyhle řádky, třešňový v době zrání. Vás nechal já přísahat, tam, kde se porobím, jo, tam zasvítání. A nechám příště
Zpátky ze Záboří u Protivína jsme jeli směrem na Vodňany a já se těšil, že už pojedeme po nově otevřeném, zrekonstruovaném obchvatu. Nejeli jsme. Ještě je zavřený. A počítejte s tím, že ačkoliv se v březnu uvádělo, že bude uzavřený na čtvrt roku, rekonstrukce obchvatu kolem Vodňan potrvá až do konce prázdnin. Ale víte co? Mně se to hodí. Protože k tomu mám jednu starou reportáž z doby, kdy se ten obchvat stavěl. Natočil ji reportér Jaroslav Klíma s doktorem Janem Michálkem. A my si ji teď pustíme.
Archeologové obvykle postupují tak, že se dostávají přes minulé století ke středověku, ze středověku se dostávají třeba do doby laténské anebo až do doby kamenné. Doktor Jan Michálek ovšem se dostal do středověku přes dobu kamennou, a to u Vodňan. Pane doktore, jak vlastně k tomu došlo, že jste objevili středověk později než ten paleolit?
To bylo opět zase v rámci toho našeho rozsáhlého výzkumu na přeložce silnic do obchvatu u Vodňan. Prostoru nad rybářskou školou na jedné terase po skrývce Ornice jsme objevili sídliště z pozdního paleolitu, to je z doby asi před 15-10 tisíci lety, které jsme zkoumali plošně. Kromě pazourkových nástrojů z tohoto nejstaršího sídliště právě v tom okolí Vodňan se najednou začaly při plošném odkryvu objevovat i střepy, které se daly podle svého charakteru řadit do starší doby bronzové. Posléze jsme zjistili, že tato poloha byla osídlená ve starší době bronzové a že i zde bylo vybudováno 6 hrobů nebo mohyl se skřínkovými hroby, ve kterých jsme později nalezli i bronzové předměty jako bronzovou sekeru, bronzovou jehlici, bronzové spirálky, bronzové náramky a keramiku. Ale to ještě nebylo překvapení poslední, protože při okraji tohoto paleolitického sídliště najednou se objevily lidské kosti. Po preparaci té lidské kostry jsme si řekli, to přece není možné, aby se byla z paleolitu nebo i z té starší doby bronzové, což je od nás vzdáleno asi 3,5 tisíce let, protože v těchto nepříznivých jihočeských půdách se jen velmi vzácně nebo velmi jedině zachovají lidské kosti. Po dalším plošném odkryvu, kdy jsme začali nalézat jednotlivé lebky a rozsekané lidské končetiny a i keramiku, která se svým charakterem hlásila již do vrcholného nebo pozdního středověku, jsme si vlastně kladli otázku, co jsme to vlastně našli. Až posléze, když jsme se informovali ve Vodňanském muzeu, co by to vlastně tady v té poloze mohlo být, jsme zjistili, že se nacházíme v pomístní trati na Šibenici a že do těchto míst se kladlo středověké vodňanské popraviště.
Které je na mapách, když dovolíte, že vám skočím do řeči, ale nevědělo se, kde je.
Ano, je na mapách uvedeno pomístním názvem na Šibenici a existuje celá řada písemných pramenů vztahujících se k této poloze. Právo popravy město, královské město Vodňany dostalo již v roce 1400, stejně jako Písek. Vodňanští si brali v té době mistra Kata nebo popravčího z Budějovic. Existuje celá řada dalších zápisů právě protože přímo na této poloze probíhá katastrální hranice mezi městem Vodňany a sousední katastrem obce Račice. Je zachována celá řada písemných sporů mezi račickými a vodňanskými a tak se nám nechtěně, vlastně nebo díky štěstí, díky archeologickému odkryvu paleolitického sídliště podařilo i přesně lokalizovat středověké popraviště města Vodňan.
Proto popraviště mluví nejen název pomístní té Šibenice, ale i vlastně název jednoho z okolních rybníků.
Těsně pod touto polohou, již v nivě řeky Blanice, se nachází celá řada rybníků, z nichž dva nesou i název Malá a Velká Outrata. To slovo samo je odvozeno od utracovati, utracování, popravování. Čili i tento pomístní název nepřímo ukazuje na blízkost popraviště.
Takže archeologická práce na Vodňanské Šibenici skončila a teď musí dostat slovo historikové archiváři, aby vlastně řekli, čí lebku jste tam našli.
Ano, my jsme zahájili spolupráci s okresním archem ve Strakonicí. Pokoušíme se objevit v městských knihách od roku 1400 zápisy, abychom mohli možná, že se nám i podaří přímo identifikovat tyto zde popravené osoby.
V reklamách chodník bílý, jen on a já obalétem hořící a horký polední vítr, který mílí. Usmál se do očí mých, dech mi vzal. Kabátu rozvláten
moři aut. Ztrácel se jako ten den, slunce hřálo. A já tam dlouho stála bez hnutí. Jako by se mi to jen všechno zdálo. Nástup, kde tě mám, kdo jsi ty, kdo já, že jsi byl. Tenkrát se svět zastavil, sebe se ptávám. Stokrát do zpátky stejnou ulicí. Tisíckrát na stejné místě.
Posloucháte Vltavín Českého rozhlasu České Budějovice a já teď opět splním něco ze svého slibu o připomenutí některých zajímavých a hezkých reportáží a rozhovorů, které jsme my tady ve Vltavínu letos natočili. Když už jsme u těch hasičů, tak já ještě dnes připomenu vedle těch dobrovolných hasiče profesionální. Profíci z Českých Budějovic totiž oslavili na konci května neuvěřitelné 150. narozeniny. A to je skutečně velká událost. A já tam byl a natočil povídání o jedné z jejich historických krásek, která také slavila. A slavila 101 let. Jiří Hrnčíř. Vy jste přijel teď s touhletou kráskou. Pane Hrnčíři, vy jste profesionální hasič a slyšel jsem od kolegů, že máte na starosti právě tuhletu Pragovku. To je jediné, co o tom autě vím. Nádherná, krásná, červená Pragovka. Z jakého je roku?
Takže auto je vyrobený z roku 1915. Je vyrobený českou, nebo musíme říct rakousko-uherskou továrnou Praga v Praze v Libni. Bylo vyrobený v roce 1915 pro potřeby rakousko-uherské armády. Vlastně začala první světová válka, takže pro váleční účely. Bylo vyrobený jako reflektorový nosič, to znamená, že mělo vlastně místo požární nástavby mělo dynamo ohromné a zhruba 1,5 metru v průměru reflektor, který sloužil k osvětlování válečných bojišť. A dále sloužil třeba například, je to dneska takový úsměvný, k oslňování nepřátelských stíhačů. K tomu všemu ten automobil sloužil v původním provedení.
Takže to mělo jeden motor nebo dva motory, že jeden poháněl ještě to dynamo?
Vozidlo mělo stále jeden motor. Vlastně to byl motor, který pohání podvozek a ten motor pomocí přídavné převodovky a hřídele poháněl dynamo, které vyrábělo elektřinu pro reflektor.
Tento automobil, tato Pragovka, stojí teď tady na nádvoří areálu profesionálních hasičů v Českých Budějovicích. Jak je tady dlouho?
Nemůžu říct určitostí, jak je tady dlouho. Já jsem tady od roku 2001 a vozidlo už tady hodně let bylo. Takže předpokládám, že jde o původní budějovický vůz, který se dochoval z dob, vlastně kdy ho město České Budějovice německý požární sbor, teda musíme říct, koupilo jako nový.
A to znamená, asi tedy válku buď šťastně přečkala Pragovka, nebo jí minula válka?
Válka jí neminula, ale po skončení první světové války ty vozidla, které se v jakýmž takým stavu dochovaly po těch válečných útrapách, tak se stahovaly zpět do továrny v Praze, kde se na ně předělávaly různé nástavby, které byly v dané době potřebné. Takže ty auta byly jako valníky předělaný nebo jako požární vozy. Tenhle zrovna byl přestavěný firmou Josef Vystrčil v Telči, což byla továrna na požární nástavby vozidel a na požární zařízení. Byla jedna z pěti největších továren v českých zemích, tak ta ho přestavila v roce 1926 na požární automobil.
I auto mohou mít své osudy. Hezké. A prosím vás, jenom mi řekněte, koukám na ta kola. Taková zvláštní, ona jsou, tak já mám někam po kyčle.
Mají 91 cm v průměru.
A ta guma, to je taková zvláštní.
Jsou to celopryžová loukoťová kola. Základ toho kola je odlitek. Ten odlitek, když co vidíte ty špice, tak ty špice jsou duté vevnitř. V dnešní době to nikdo nedokáže vyrobit. Musel se udělat hliněný model, který potom vlastně po odlití toho kola ta hlína se z toho vyšťourala zase ven a ty špice jsou dutý. Je to kvůli pružnosti těch špicí, protože ten dutý materiál má lepší pružné vlastnosti, než kdyby byl plný.
Těmi špicemi rozumíme ty paprsky toho kola. Tady jich je 2, 4, 6, 8. Na tom je navlečená ta tvrdá pryžová věc.
Ano, to je celopryžový ráv, takzvané pogumování, které se na ten ráv kovový napéká.
Ty reflektory vepředu, to je karbitka, nebo jak se tomu říkalo?
Toto vozidlo je vybavené karbidovým osvětlením, což vlastně je předchůdce elektrické výbavy vozidel, která ve své době byla neuvěřitelně drahá. Třeba přikoupit takovýho vozu, ta elektrovýzbroj, jak se říkalo, činila zhruba třetinu až polovinu ceny toho vozidla. Tolik si zákazník musel připlatit.
A na jakém principu to svítí?
Pracuje to na principu vlastně z karbidu, což je, každý zřejmě ví, co je karbid.
No já třeba ne.
Nevíte. Takže karbidový vápno v reakci s vodou vytváří acetylen. Takže tahle ta žlutá bedínka, kterou vidíte tady na tom stupadle, je karbidový vyvíječ, kde ten řidič musel umět správně navolit poměr vody, která se přimíchávala k tomu karbídu, k tomu karbídovým vápnu. V tom karbídovém vyvíječi se ten plyn vlastně vytvářel a trubičkama byl doveden ke světlu, kde jste si ho musel v každém tom reflektoru zvlášť zapálit.
Jo, tak proto, já jsem se totiž stejně chtěl zeptat, co to je za takovou krabičku z měděného plechu, dá se říci. Vypadá to jako kafemlýnek větší přerostlý, ale bez té kličky nahoře.
Laicky.
A vedou opravdu od toho měděné trubky. A vůbec jsem netušil, co to má znamenat. Takže to je vlastně zdroj elektřiny, nebo respektive zdroj světla.
Je to zdroj světla vlastně pro potřeby noční jízdy toho vozu.
Úžasné. Zvonek to má, potom to má trubku. Můžeme zatroubit? A ještě to má klasickou trubku. Tak tu vidím tamhle, umíte na ní troubit.
No, občas se mi to povede.
Stojíme u krásného vozu Praga typ R z roku 1915. Já se ještě chci zeptat, tady vidím takový krásný štítek, ale nepřečtu, co je na něm, protože se mi to leskne sluníčkem. Co to je?
Tak tento štítek se vztahuje k českobudějovické továrně na hasící zařízení a na hasičské žebříky. Továrna se jmenovala Partl a Frolík.
Tady byla továrna na výrobu hasičských potřeb?
Ano, zajisté. České Budějovice měly svoji továrnu na drobné hasičské náčiní.
To je ještě Rakousko-Uhersko nebo První republika?
Myslím si, že to bylo meziválečné období.
No a kde jste vzali ten štítek?
Štítek se nám podařilo sehnat na burze, myslím, v Ústí nad Labem.
Hezké. Čili teď jsme před tou, nebo vedle té Pragovky, vepředu volant, místo pro dva lidi, řidiče a předpokládám asi velitele.
Takže osádku tvořil řidič, který zároveň obsluhoval hasičské čerpadlo vzadu, požární, velitel, další musel být trubač.
Ten byl kde?
Trubač seděl třeba vzadu nebo mohl vepředu, to záleželo na dohodě. Pak vlastně byla osádka hasičů zbytek a z nich jeden ještě musel tvořit ve své době předběžce.
Aha, to je, jak je to v těch Vernovkách s tím praporkem před autem?
Přesně tak. Protože ten provoz tenkrát byl řídký, ale pohybovali se po silnicích nebo po cestách, musíme říct, silnice tenkrát moc nebyly, se pohybovali koňské spřežení, děti, různé bicykly a takové povozy, takže on musel de facto rozhánět.
Takže počkejte,
a umožnit požárnímu vozidlu průjezd.
To není vtip, to opravdu se takhle muselo.
Opravdu se to tak muselo v začátku motorismu v našich zemích.
To je neuvěřitelné. Čili dvě místa vepředu, šest míst vzadu a úplně vzadu motor, předpokládám, čerpadlo.
Úplně vzadu se nachází požární čerpadlo.
Já jak tak objíždím dobráky roku, dobrovolné hasiče, teď po celých jižních Čechách během celého roku, tak několikrát po sobě tam slýchávám takové, ne stesky, ale takové úvahy nebo takové názory typu, že tahle technika, stará technika, je někdy i spolehlivější a funkčnější než ta nová. Protože u té nové stačí, aby vypadl jeden drátek a přestane fungovat celá supermoderní mašina. Když to tohle, jak je na mechanický pohon, tak to drží. Je to možné?
Já se k tomuhle názoru určitě přikláním, protože, jak říkali naši dědové, v jednoduchosti je krása. A hlavně hasič, řidič, strojník prostě potřebuje to čerpadlo jednoduchý, protože v případě jakýkoliv poruchy si ho dokáže na tom místě nějak zprovoznit, aby fungovalo.
Já vím, že třeba v Netolicích mají parní stříkačku a tam nám říkali, že hořel les a že během těch asi zhruba 3 dnů, co hasili ten les, tak utahali tolik čerpadel, která postupně odpadla, že nakonec to celé zachránila ta parní stříkačka, která jediná vydržela.
Znám tuhle historii, údajně se zakládá na pravdě. Stříkačka je do dnešní doby plně funkční. Vlastně co se týká těch parních stříkaček, tak se jich dochovalo na našem území zhruba něco kolem 30 kusů odhadem. A z nich funkčních je asi kolem 11-12 kusů.
No a tahle ta pragovka z toho 15. roku, kolik jich tak může být?
Těhle pragovek z 15. roku, myslím si, že z 15. roku vyloženě jenom tahle ta jedna. Víme ještě o jedné, která je ze 14. roku, je v té původní variantě reflektorového vozu. Nachází se v Rakousku, v hasičském muzeu v Garsu, tady nedaleko hranic. Ta je teda ještě starší, ale bohužel se jí nedochoval ten reflektor a co víc, nedochovaly se jí tyhle ty kola. Už má předělaný kola z amerického Chevroletu, někdy před druhou světovou válkou byl ten Chevrolet vyrobený, takže už ten dojem z toho vozu už takovej není. No.
Teď mi dochází, pánové, tahle ta kráska měla vloni 100 let.
Ano, je to pravda, je vyrobená v roce 1915, takže vlastně loňského roku to bylo 100 let od vyrobení teda podvozku toho vozidla.
A jak se slaví 100 let takovéhle krásné dámy?
Tak vzhledem k tomu, že letos Českobudějovický hasičský sbor slaví 150 let výročí od založení, tak jsme tu oslavu posunuli na letošní rok.
Vaříš mi čaj a zahříváš dlaň. Říkáš mi taj, děvče ledový, chceš, dám ti aspirín nebo polibek, přej si teploměr dálky hvězdných sfér, či slůvka prostá, všechno mám, zkus jen rozstát, vždyť já tě neznám.
letošním roce slaví i státní podnik Povodí Vltavy, a to 50 let od svého založení. A v průběhu celého roku 2016 máme všichni díky tomu možnost seznámit se s fungováním vodních nádrží, se zařízením plavebních komor či malých vodních elektráren. Dozvíte se hodně zajímavého o vodě a její důležitosti pro náš život. Proč? Protože Povodí připravilo několik dnů otevřených dveří. Já osobně jsem se byl podívat s mikrofonem a foťákem na jihočeském vodním díle Římov. To najdete zhruba 20 kilometrů pod Českými Budějovicemi na řece Malši. Ten den otevřených dveří tu měl úspěch. Dokonce museli přidávat prohlídkové časy navíc. Komentovanou prohlídku, která zahrnovala kromě vnějších objektů hráze i možnost prohlédnout si vnitřní, běžně nepřístupné prostory, absolvovalo kolem 450 zájemců. Víte, u mě je to taková, jak bych to řekl, taková záležitost dětství, protože to jsem prožíval kousek odtud a tehdy mi bylo opravdu smutno z toho, že celé to krásné údolí Malše kolem kozáků a podobně, že prostě zmizí pod vodou. Ale snad to ta užitečnost přehrady vyváží. Podle odborníků to tak je. Tak víte co, pojďte, já vás tam vezmu sebou. My jsme si prošli hráz, sestoupali jsme po točitém schodišti do podzemí a... Ale proč to budu říkat? Já to nechám na našem průvodci, kterého nám dělal David Stach.
Vodní dílo Římov, postavený v letech 74 až 78. Primární účel tohoto vodního díla zásobení regionu jižních Čech pitnou vodou. Další vedlejší účel je částečná ochrana před povodněma do úrovně nějaký 10-20 letý vody zhruba a výroba elektrické energie v malé vodní elektrárně, kterou taky uvidíme v rámci prohlídky. Těch technických parametrů vodního díla hráze 47 metrů, dílka hráze 290 metrů, ta hráz vytváří jezero o dílce 13 kilometrů, měřeno teda v trase původního řečiště. Objem zadržované vody asi 34 milionů metrů krychlových, plocha zátopy při plném stavu 210 hektarů. Jinak hráz je teda sypaná z místních materiálů. Ta stabilizační část, nebo to, co je vidět, je teda lomový kamen víceméně. Ve prostřed té hráze je hlinitý těsnění ze sprašových hlín, který byly teda taky těžený tady nedaleko od místa výstavby. A funkční objekty na té hrázi, jako je ten přeliv, který jsme teďka přecházeli, združený objekt a štoly v hrázi, tak ty jsou železobetonový. To, co jsme teda teďka přešli, to je, jak jsem říkal, bezpečnostní přeliv, to je zařízení, který slouží k převádění těch povodňových průtoků. Kapacita jednoho toho pole je asi 130 metrů krychlových za vteřinu, dohromady teda 3 pole, 3x 130 je 390 kubíků za vteřinu, což je teda hodnota, která je víc než takzvaná stoletá povodeň. Stoletá povodeň je tady stanovená na nějakých 368 metrů krychlových za vteřinu a největší zatím zaznamenaná povodeň ze srpna 2002, tak tam měla hodnotu 470 kubíků, čili to je nějakých zhruba 100 kubíků víc než je ta stoletá povodeň. Teď jsme v tom združeném objektu, jak jsem říkal. Ten teda plní více funkcí. Jednak se tady odtaď odebírá ta surová voda pro úpravnu. Je to zařízený tak, že vlastně po výšce toho objektu je 5 odběrových oken v různých úrovních, v různé loubce. A podle kvality vody, kterou získáváme z rozborů, tak se otevírá to příslušný, který v okno pro ten odběr té surové vody. Samozřejmě se na úpravnu bere ta voda, která je nejlepší, nejčistší. Není to teda tak, že by úpravna neuměla upravit tu vodu, i tu špinavější umí, ale je to dražší samozřejmě. Naopak do řeky se pouští ta voda nejšpinavější, což znamená v létě se bere od hladiny nebo ze zhora z nějakých 2-3 metrů hloubky a v zimě se naopak pouští voda od spoda skoro ode dna. Já důvodem říkám je to, aby jsme udrželi tu kvalitní vodu pro úpravnu. Dále tady ta malá vodní elektrárna, tu slyšíme pod náma dole, výkon 1040 kW, 1140 kW, průtok asi 3,5 kubíku za vteřinu, v současné době běží na plný výkon. Ve spodní stavbě jsou ještě dvě základové výpusti, které slouží právě na převádění těch zimních povodní. Zimní povodeň je to, když roztaje sníh, naprší do toho, to je zimní povodeň. Takže právě, aby se ta špatná nebo méně kvalitní voda ode dne odpustila, tak se pouští těma základovýma výpustma. Naopak letní povodně se převádějí přelivem. No a ještě, když bude potřeba tu nádrž vypustit někdy, tak samozřejmě těma základovými výpustma se nechá ta nádrž vyprázdnit. Skoro celá.
Procházíme už dolů do nitra srdce elektrárny a vůbec hráze. Jdeme po točitých schodech. Jestli si to pamatuji dobře, tak do zhruba 40-metrové hloubky pod úroveň koruny hráze. Jsme přímo v srdci Římovské přehrady. Kde jsme teď?
Jsme v takzvané dolní strojovně, kde se nachází závěry spodních výpustí a malá vodní elektrárna.
Tady jsou dvě turbíny, jsem si všiml, dvě. A ta výpust, ten tunel, ten vede kam?
To je vlastně komunikační část odpadní štoly a vede dolů pod ráz.
Kolik schodů jsme museli sešlapat?
Pokud jsme šli po těch točitých schodech, těch je 211.
Stojíme pod hrází Římovské přehrady s Davidem Stachem a jeho kolegou, kteří nám dělali dnes průvodce při dni otevřených dveří vodního díla Římov. Pane Stachu, kam všude putuje voda z Římovské přehrady, co by vyčištěná a pitná voda?
Je to, dá se říct, vlastně v celém regionu jižních Čech. Hlavním spotřebištěm jsou teda České Budějovice a když spočínáme všechny ostatní obce, tak dohromady je to asi 350 tisíc lidí zásobených.
To znamená, to jde i mimo Budějovice někam dál?
Ano, jedna větev je natažená směrem Veselý nad Lužnicí Tábor a druhá hlavní větev je směrem Vodňany Strakonice a taková třetí menší větev vede směrem na Český Krumlov a Kaplici.
Když jsem byl malý kluk, pamatuji si ještě takové to staré panenské údolí Malše kolem Kozáků, nevykácené, nyní zatopené. My jsme se tam chodívali koupat, tenkrát bohužel tím pádem přišlo s koupáním je konec. A to platí do dneška na Římovské přehradě?
To platí do dneška a my doufáme, že to platit i bude.
A jsou nějaké tresty přísné za to, když se někdo přijede na černo vykoupat?
Trestat tady ty věci může akorát policie České republiky, s kterou se na těchto záležitostech snažíme spolupracovat.
A zase schody. Tentokrát schody nahoru po hrázi Římovské přehrady směrem od Římova. Od Římovského údolí. Logicky. Z té druhé strany bych nemohl jít, protože tam je voda. Tam je voda jedné z těch menších jihočeských přehrad, nicméně důležitých, protože hospodařit s vodou je nutné. Jsme my, Česká republika a Jižní Čechy zvláště, jsme střechou Evropy. Co k nám naprší, to u nás nezůstane pouze v přehradách a na nějakou omezenou dobu. Ale okamžitě také všechno odteče pryč. Římov, Český rozhlas, České Budějovice, Zdeněk Zajíček.
Thank you.
Tady na jihu Čech vás čekají ještě 27. srpna den otevřených dveří na Orlickém vodním díle, 24. září na Lipně, přesněji řečeno na vodním díle Lipno 1, a ve středních Čechách pak ještě 17. září na vodních nádržích Pilská a Lás v Brdech a 1. října na Štvanici a pak, pokud ještě budete chtít, tak 22. října ještě v Českém Údolí. A já bych k tomu ještě doplnil také jedno archivní povídání, a to na téma jiné přehrady s pitnou vodou, přehrady Husinecké, o které vám něco víc poví sám ředitel Jihočeského povodí Vltavy Zdeněk Zídek. Tento náš rozhovor připomínám především kvůli onomu hospodaření s vodou.
Tak nejdřív začnu tou výjimečností. Výjimečná je asi tím, že to byla poslední kamenná hráz, která byla nejen v Čechách, ale zdá se, že v celé Evropě postavena. Pak už se stavělo hlavně z betonu. Úvahy o tom, proč by měla vzniknout, tak jsou úzce spojený s užíváním krajiny podél celé Blanice. Ta byla vždycky užívána zemědělsky. Hlavní bolestí byl někdy nedostatek a někdy přebytek vody. Ty úvahy byly už koncem 19. století. To je samotné přehradě předcházely mnohé práce na řece Blanici, kde se hlavně zemědělci snažili bránit svá pole před účinky velkých vod a už v roce 1913 zakládali takzvaná vodní družstva, která si dávala za úkol řeku upravovat tak, aby plnila to, co potřebují. Ukázalo se ale, že ty samotné úpravy na toku nestačí a že je potřeba někde vybudovat zásobu vody a na jedné straně a na druhé straně i nějaký volný prostor, kam se může nějaká povodňová vlna schovat. Proto se začalo v roce 1931 projektovat vodní dílo a po všech všemožných geologických průzkumech se našel profil, kde dnes přehrada stojí.
Kolik vody se do ní vejde?
Celkem, včetně neovladatelného retenčního prostoru, je to 6,5 milionu kubíků vody.
To znamená, kdybychom to nějakým způsobem přirovnali k jiným přehradám?
No, to porovnání nesnese ani rozlohou. Husinec má jenom 60 hektarů. I ty účely jsou úplně jiné.
Kdo tehdy tu přehradu vlastně stavěl?
Tak investorem byl zemský úřad a ten provedl výběrové řízení, do kterého se přihlásilo tuším 24 firem a z těch 24 přihlášených firem to vyhrála firma Emila Štěrby z Berouna.
A kolik to stálo?
Tehdy neuvěřitelných 16 milionů korun, dneska je to částka velmi směšná.
Stavělo se tedy za první republiky, ale já vím, že to ještě přesahovalo nějak do dob protektorátu.
Ano, v roce 1938 byla stavba přerušena zhruba na rok a byla dostavěna 39, to už bylo za okupace.
Takže tehdy se taky dalo ještě stavět, pořád stát fungoval, pořád to financoval?
Přehradní hrází probíhala hranice protektorátu Čech i Morava. Takže tomu bylo potřeba asi oboustranného souhlasu a asi ta situace nebyla úplně jednoduchá.
Dá se tam koupat?
Tak od roku 1962 je Husinecká nádrž vyhlášena jako nádrž s vodárenským využitím a jsou na ní vyhlášená ochranná pásma. Tato nádrž nemá tak přísná ochranná pásma jako třeba Římov, takže první ochranné pásmo, které zahrnuje celou vodní hladinu, tak je v podstatě rozděleno na dvě části. Ta první část je ve vzdálenosti 400 metrů od hráze a je vyznačena plovoucími bojemi a na břehu cedulemi. A tam je zákaz vstupu, to znamená i zákaz koupání. Nad takto vyznačenou plochou, to znamená dále od přehradního tělesa a od odběru, tak je možné se koupat, chytat ryby a dokonce jezdit na lodičce, samozřejmě bez motoru.
Když to ze všeobecníme, toto je taková typická ukázka hospodaření s vodou. Bylo by potřeba víc takových přehrad v jižních Čechách?
Jsme střecha Evropy, ne nadarmo se nám tak říká, a veškerá voda, s kterou disponujeme, tak v podstatě u nás musí napršet. Tam bilance je naprosto jednoznačná a proto už naši předkové s vodou hospodařili. A je nutné si uvědomit, že v Evropě jsme na třetím místě odzadu v zásobách vody na jednoho obyvatele. Za námi je pouze Kypr a Malta.
A to je z dnešního vodního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Michal Kolář a vězte, že za týden jsme tady zase.
ve stejném čase